Betlehemiä. Osa 2. Milloin Jeesus syntyi?
Minun kansani on aina elänyt epävarmuuden, sodan, tyrannien ja sekasorron aikoja. Eikä tämä aika näytä tekevän poikkeusta. Roomalaisten miehittien julmuus on mennyt jo liian pitkälle. Ja herrojen ahneus tuntuu loppumattomalta. Jo ainakin 60 vuotta tätä on jatkunut. Veroja, jolla ei ole rahaa viedä vilja tai karja tai viimeinenkin aasi. Vainoja, vaino harhaa. Petoksia, jatkuvaa valtataistelua ja tappamista. Levottomuudet ovat jatkuneet ainakin siitä asti, kun partialaiset valloittivat maan ja Antikonoksesta tuli julmalla tavalla ylipappi. Sitten se isä Herodes palasi pakomatkaltaan Roomasta ja surmasi Antikonoksen ja valloitti koko Samarian. Kukahan siellä Jerusalemissa nyt itse asiassa mahtaa olla ylipappina? Herodes taisi lopullisesti menettää järkensä, kun hänen sisarensa Salome juoni Herodeksen lempivaimon Mariammen surmaamisen. Siitä tuo tyranni ei näyttänyt koskaan selvinneen. Puhutaan kuitenkin, että häntä piinasi loppuun saakka suurena profeettana pitämänsä Johannes Kastajan kohtalo. Oli miten oli. Onkohan koskaan ollut yhtä julmaa ja häikäilemätöntä hallitsijaa? Kukaan, ei kukaan ole häneltä turvassa. Ainakaan, jolla on yhtään valtaa tai omaisuutta, tai joka voisi sukujuurtensa takia uhata häntä. Onneksi minä olen vain ihan tavallinen köyhä puuseppä. Onko hänen kaltaisensa? Tai ylipäätään kukaan hallitsija, vapaa? Vai onko hänet asemansa vuoksi pakotettu noin julmiin rikoksiin? Jos olisin hänen asemassaan, en tiedä kumpi pelottaisi enemmän. Lähestyvä kuolema vai tuolla tavalla eletty elämä? Tekeekö tuollainen ihminen suurimman rikoksensa sittenkin juuri itseään kohtaan? Ja tietenkin Jumalaa kohtaan.
Milloin Jeesus syntyi?
Roomalainen munkki Dionysos Exiguus hermostui 500-luvulla siihen, että kirkon tärkein vuosittainen tapahtuma, pääsiäinen, ajoitettiin keisari Diocletianuksen hallituskauden mukaan. Diocletianus nousi valtaan vuonna 284 jälkeen Kristuksen ja se oli ikään kuin ajanlaskussa vuosi nolla. Hän vainosi Jeesukseen uskovia kristittyjä, koska hän halusi itse olla Herra ja Jumala. Diocletianus säädätti lakeja, jotka rajasivat kristittyjä pois valtion viroista. Vuonna 304 jälkeen Kristuksen hän sääti lain, joka pakotti kristittyjä uhraamaan roomalaisille jumalille. Ne, jotka kieltäytyivät uhraamasta, vangittiin, osaa kidutettiin ja teloitettiin. Aikaa laskettiin tuolloin roomalaisten hallitsijoiden mukaan. Ongelmana oli, että heitä saattoi olla useampikin saman vuoden aikana. Käytäntö oli sekava. Roomalaiset historian kirjoittajat pitivät vuotena nolla tai paremminkin vuotena yksi Rooman perustamisvuotta 753 ennen Kristusta. Munkki Dionysius laski Jeesuksen syntymävuodeksi vuoden 753 Rooman perustamisesta ja siihen paalutettiin ajanlaskumme alku, joka oli vuosi yksi jälkeen Kristuksen. Sillä vuotta nolla ei siihen aikaan ollut. Jälkeenpäin noita laskelmia on tarkennettu ja huomattu, että Dionysius teki laskuvirheen ja ajoitti Jeesuksen syntymän muutaman vuoden todellisuutta myöhemmäksi. Silti uskomattoman tarkasti hän laski sen aikaisilla menetelmillä, milloin Jeesus oli syntynyt. Siis, milloin Jeesus on syntynyt? Jeesus ei ole syntynyt ja toiminut joskus ennen muinoin, kuten myyteissä, taruissa ja saduissa tapahtuu. Hän kuuluu täsmälleen määritettävään ajankohtaan ja tarkasti ilmoitettuun maantieteelliseen paikkaan. Varsinkin evankelista Luukas ankkuroi tarkasti monet evankeliumin ja apostolien tekojen tapahtumat aikaan, paikkaan ja tunnistettaviin sen ajan historiallisiin hallitsijoihin. Esimerkiksi Luukas määrittelee tarkoin Jeesuksen toiminnan alkamisen. Luukkaan evankeliumin luku 3, jakeet 1 ja 2.
Keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännes ruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Apilenessa Lysanias. Ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakarjan pojalle, joka eli autiomaassa.
Samoin Luukas roomalaiselle historiankirjoitukselle tyypillisellä tavalla on tarkasti raamittanut Jeesuksen syntymän ajankohdan Rooman valtakunnan hallitsijan ja paikallisen vaikuttajan mukaan. Luukas 2:1-2.
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.
Tässä mainitaan keisari Augustus ja käskynhaltija Quirinius, suomalaisittain Kyrenius. Tähän kun vielä lisäämme tiedon Matteukselta kuningas Herodeksesta, josta puhutaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 2, jakeet 1-7.
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä, kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin.
Nyt meillä on 3 henkilöä historiasta, joiden perusteella voimme päätellä sen, milloin Jeesus syntyi. Rooman keisari Augustus, Syyrian käskynhaltija tai niin kuin jossain käännöksissä sanotaan maaherra Kyrenius sekä Juudan kuningas Herodes.
Augustus.
Augustus ei ole keisarin oikea nimi, vaan arvonimi, jonka Rooman senaatti vuonna 27 ennen Kristusta antoi Gaius Julius Caesar Octaviukselle. Hän syntyi 63 ennen Kristusta ja kuoli 14 jälkeen Kristuksen 77-vuotiaana. Octavius taisteli itsensä valtaan monien sekavien käänteiden ja juonittelujen kautta. Ja kun hän viimein löi vastustajansa Markus Antoniuksen, joka tunnetaan historiassa Egyptin kuningatar Kleopatran rakastajana, Octaviuksesta tuli yksinvaltias Rooman valtakunnassa. Kun Octavius, tai sittemmin Augustinus, oli saanut valtansa vakiinnutetuksi, alkoi Pax Romanaksi kutsuttu kausi. Tuolloin Roomasta tuli yhtenäinen valtakunta. Siellä oli yhtenäinen hallinto, rauha laajalla alueella, yhteinen kieli, latina, joka oli virkamies eli hallintokieli ja sitä puhuttiin Länsi-Roomassa Toinen kieli oli sivistys- ja kirjallisuuden kieli kreikka, jota lähinnä sivistyneistö puhui sekä Rooman alueella asuvat lukuisat juutalaiset. Näin muodostui aikakausi, jolloin Messian oli aika tulla. Augustus ei ollut vain poliittinen hahmo, vaan myös uskonnollinen hahmo. Augustus-arvonimi tarkoittaa palvonnan arvoinen. Löydetyssä vanhoissa piirtokirjoituksissa Augustusta kutsutaan vapahtajaksi ja pelastajaksi. Mutta nyt on tärkeintä painaa mieleen se aikajana, milloin Augustus oli vallassa, eli 31 ennen Kristusta viiva 14 jälkeen Kristuksen.
Herodes Suuri.
Herodes Suuri oli Juudean alueen kuningas. Juudea oli roomalaisvallan aikana Välimeren itäosassa oleva maakunta, jotakuinkin nyky-Israelin alueella. Herodes oli merkillinen sekoitus monia asioita. Hän oli rodultaan puoliksi arabi ja puoliksi idumealainen. Hänen iso isänsä oli pakko käännytetty juutalaiseksi. Sitä myöten Herodeskin oli uskonnoltaan nimellisesti juutalainen. Kulttuuriltaan hän oli kreikkalainen, joka ihannoi kreikkalaista arkkitehtuuria. Hän muun muassa yritti muuttaa Jerusalemiakin kreikkalaiseksi kaupungiksi. Hän rakennutti valtavia rakennuksia. Esimerkiksi Jerusalemin toisen temppelin alueen hän laajensi niin isoksi, että sitä pidettiin aikanaan yhtenä suurimmista ja arvostetuimmista rakennelmista, jonne virtasi turisteja nähdäkseen tuon valtavan rakennelman. Tuon alueen sisällä sijaitsi myös juutalaisten pyhinpaikka, Jerusalemin temppeli. Tämän päivän pyhinvaeltajat Israelissa saavat kiittää Herodesta monista rakennelmista, sillä nuo rakennelmat yhä edelleen vievät meidät todellisen Jeesuksen aikaan näkemään ja kokemaan pieneltä osin sen aikaista elämää. Kuten esimerkiksi Länsimuuri, tai paremminkin juutalaisten pyhänä paikkana tunnettu Itkumuuri. Herodes oli myös nerokas ja julma. Hänen neroutensa ilmeni muun muassa siinä, että hän merkillisellä tavalla selvisi monista vaikeista tilanteista. Yksi tällainen sai alkunsa, kun hän asettui pitkäaikaisen ystävänsä Markus Antoniuksen puolelle Octavianusta eli Augustusta vastaan, taistelussa Rooman valtakunnan herruudesta. Saatuaan Antoniuksesta ratkaisevan voiton, Augustus matkusti Roodokselle suunnittelemaan seuraavaa siirtoa. Herodes lähti nopeasti Augustusta vastaan ja pääsi hänen puheilleen. Herodes lähestyi Augustusta ja oli ottanut kruununsakin pois päästä. Hän tunnusti tällä elellä rohkeasti kaikille, että oli kannattanut keisarin vihollista. Hän myönsi myös pysyneensä uskollisena Antoniukselle silloinkin, kun tämä oli jo kärsinyt tappion. Herodeksen puhe Augustukselle huipentui sanoihin: "Pyydän sinulta, ettet muistaisi sitä, kenen ystävä olen ollut, vaan sitä, kuinka hyvä ystävä olen ollut." Keisari Augustus tuli siihen tulokseen, että Herodeksen saattoi luottaa ja käski hänen panna kruununsa takaisin päähän. Herodes palasi valtakuntaansa ja hallitsijan valtikka oli entistä lujemmin hänen käsissään. Herodeksen julmuus, josta puhumme myöhemmin, omia perheenjäseniä kohtaan sai keisari Augustuksen toteamaan Herodeksesta, että on parempi olla Herodeksen sika kuin hänen poikansa. Uskonnoltaan juutalaisena Herodes ei koskenut heille saastaiseen sikaan, mutta kolme poikansa hän tapatti. Näistä julmuksista johtuen Herodeksen ja Augustuksen välit huononivat, ja Herodes menetti keisarin suosion vuonna 8 ennen Kristusta ja koki arvon alennuksen. Herodes ei ollut pidetty kuningas, ja tuskin kukaan surisi hänen kuolemaansa. Ollakseen varma, että hänen kuolemaansa itkettäisiin, hän määräsi viimeisenä käskynä ennen kuolemansa sotilansa pidättämään tuhansia arvohenkilöitä ympäri maata ja eristämään heidät Jerikon stadionille. Herodeksen kuoltua arvohenkilöt olisi teloitettava, jotta maassa surtaisin kuninkaan kuolemaa. Onneksi määräystä ei toteutettu. Tärkeintä nyt on painaa mieleen Herodeksen hallinta-aika kuninkaana. Perinteisesti sen katsotaan olleen 37-4 ennen Kristusta, mutta viimeaikaisten tutkimusten valossa näyttää siltä, että Herodes kuoli vuonna 1 ennen Kristusta. Siis laittakaa mieleen aikajana 37-1 ennen Kristusta.
Kyrenius.
Kun lukee eri raamatun käännöksiä suomen kielellä, huomaa, että nimi Kuirinius on käännetty parilla erillä tavalla. Käytän Kyrenius-muotoa, joka on yleisin. Ongelma ei kuitenkaan ole se, miten Kyrenius-nimi tulisi kirjoittaa, vaan että Josefus kertoo historiassaan, että Kyreniuksesta tuli Syyrian maaherra 6 jälkeen Kristuksen. Monet historian tutkijat vetoavat tähän tietoon ja asettavat myös raamatun kertomukset tältä osin kyseenalaisiksi. Mitä me tähän sanomme? On aivan totta, että Kyrenius tuli Syyrian maaherraksi vuonna 6 jälkeen Kristuksen. Kun Luukas luvussa 2 jakeessa 2 puhuu Kyreniuksen tehtävästä, hän käyttää kreikan alkukielessä sellaista sanaa kuin hegemoneuo, joka on verbimuodossa ja tarkoittaa, että Kyrenius oli suorittamassa korkea-arvoisena virkamiehenä hänelle annettua tehtävää, ei maaherrana. Myöhemmin, kun Luukas puhuu esimerkiksi luvussa 20 jakeessa 20 maaherrasta tittelinä, hän käyttää sanaa substantiivin muodossa, joka viittaa titteliin niin kuin esimerkiksi kuningas, presidentti tai maaherra. Kreikan kielessä tällä on merkitystä. Tämä kaikki menee myös hyvin yksin sen tiedon kanssa, että Kyrenius oli keisari Augustuksen toimeksiannosta jo mahdollisesti vuonna 12 ennen Kristusta tai viimeistään vuonna 9 ennen Kristusta Itä-Rooman alueen sotilaslegaattina ja sitten myöhemmin maaherrana. Tämän asian puolesta puhuu roomalaiset piirtokirjoitukset Lapis Venetus ja Lapis Tiburtinus. Niiden perusteella voidaan nähdä, että Kyrenius oli toiminut ainakin vuodesta 10 vuoteen 7 ennen Kristusta Rooman itäisellä alueella verotusasioissa.
Minun nimeni on Publius Sulpicius Quirinius. Minua kutsutaan kuvernööriksi tai maaherraksi, mutta minua pitäisi kutsua prokuraattoriksi, keisarin puolesta puhujaksi. Ei se mitään. Niin kauan kuin olen Augustuksen suosiossa ja saan käyttää enemmän valtaa kuin minulle asiallisesti kuuluisi, voin olla tyytyväinen. Perheeni oli varakas, mutta suvussamme ei ollut senaattoreita tai tuomareita. Octavianuksen nousu valtaan ja imperiumin syntyminen, niin häntä kutsuttiin siitä lähtien keisari Augustukseksi. Se tarjosi monille minun kaltaiselleni mahdollisuuksia merkittäviin virkoihin. Ja onnistuin etenemään kuin ennalta määrättyä polkua. Ensin preettoriksi ja 30-vuotiaana sitten kvestoriksi ja tribuunipäälliköksi. Taistelin menestyksekkäästi Kyrenen eteläpuolella Saharan autiomaassa sijaitsevan Garamantes-heimon kanssa. Olin todistanut keisarille olevani erinomainen sotapäällikkö, ja palattuani sitten sotasankarina Roomaan pääsinkin 12 valitun konsulin joukkoon. Osoituksena tästä luottamuksesta keisari määräsi minut toimimaan mentorina Gaius Caesarille, Augustuksen pojanpojalle ja hänen aiotulle seuraajalleen. Nuoren miehen oli tarkoitus vierailla itäisissä maakunnissa ja oppia jotain imperiumin hallitsemisesta. Valitettavasti hän kuoli haavoituttuaan palumatkalla Roomaan. Ja nyt olen täällä Syyrian provinssissa, yhdessä imperiumin tärkeimmistä alueista, ja tehtäväkseni on annettu järjestää uuden Juudean prefektuurin verotus. Olen antanut käskyn, että suoritetaan väestön laskenta, jonka yhteydessä keisarille kerätään vero, eikä sitä enää voi maksaa muulla tavoin kuin rahalla. Mutta minä olen jo vanha mies. Minulla on paljon omaisuutta ja valtaa, mutta ei yhtään jälkeläistä. Mistä minut sitten muistetaan? Katoanko historian hämärään kuin varjopimeyteen? Onnistuin pitämään hyvät välit ylipappi Joatsarin kanssa ja kansa ei ole minun aikanani juurikaan kapinoinut. Mutta onko jotain, jonka vuoksi minut ylitse muiden muistettaisiin? Tapahtuuko minun aikanani jotain, joka pitäisi naulita historiaa niin, että aina kun siitä puhutaan, siinä mainitaan myös nimi Quirinius? En tiedä. Sen saavat tulevat polvet, historioitsijat ja kertojat kertoa. Minun nimeni on Publius Sulpicius Quirinius.
Verollepano.
Egyptistä löytyneestä papyrusteksteistä on saatu tietoa, että kun keisari Augustus valloitti Egyptin vuonna 31 ennen Kristusta, hän aloitti siellä verotustoimet vuonna 27 ennen Kristusta. Samoihin aikoihin hän aloitti verotustoimet myös Galliassa, eli nykyisessä Länsi-Euroopassa, Ranskan ympärillä. Quiriniuksesta tiedämme, että keisari siirsi hänelle verollepanon valvonnan Syyriassa ja Juudeassa noin 10 ennen Kristusta, Herodes suuren arvonalennuksen aikoihin. Tuo verollepano oli kaksiosainen. Ensimmäisenä oli luettelointi, eli väestön laskenta. Sen aikana ihmisten piti ilmoittautua henkikirjoittajalle, heidät merkittiin henkilöluetteloihin. Niiden, jotka omistivat maata, piti mennä ilmoittautumaan sinne, missä maa sijaitsi. Tämä vaihe saattoi kestää kauan, muun muassa Gallian alueella noin 40 vuotta. Kun Luukas puhuu verollepanosta, hän käyttää sellaista ilmaisua, joka nimenomaan tarkoittaa ensimmäinen luettelointi. Tämän vaiheen aikana Jeesus syntyi. Toinen vaihe, joka toteutettiin aina 14 vuoden välein, oli itse verojen kerääminen. Quirinius oli suoriutunut hämmästyttävän nopeasti ensimmäisestä vaiheesta. Josefus mainitsee, että 37. vuonna keisari Augustuksen Actium voiton jälkeen, eli vuonna 6 jälkeen Kristuksen, Quirinius oli toimittanut verollepanon ensimmäisen vaiheen ja oli valmis aloittamaan veronkeruun. Tämän tähden on luonnollista ajatella, että silloin Quirinius nimitettiin Syyrian maaherraksi, sillä hän sai muun muassa komentonsa 4 legioonaa roomalaisia sotilaita, olihan verojen kerääminen myös vaarallista hommaa. Veroja maksettiin Syyrian provinssissa seuraavasti. Kuulostaako tutulta? 1% miehen vuosituloista. Vienti, tuonti ja maatalousvero. 10% viljasadosta, 5% viinisadosta, hedelmistä ja öljystä. Oli myös liikevaihtovero sekä ylimääräiset verot yllättävässä rahantarpeessa. Kaikki verot meni roomalaisten ylläpitokuluihin, eivätkä juutalaiset hyötyneet verosta mitenkään. Ei ihme, että tuolloin juutalaiset nousivat ensimmäiseen kapinaan roomalaisia vastaan. Apostolien teot luku 5 ja 37 viittaa myös tähän. Kaiken tämän jälkeen on muistettava, että Quirinius oli Syyriassa sotilaslegaattina ja sittemmin maaherrana noin vuodesta 10 ennen Kristusta lyhyttä keskeytystä lukuun ottamatta aina vuoteen 16 jälkeen Kristusta saakka. Nyt kun haarukoimme sitä, milloin Jeesus on syntynyt, on tärkeää huomata, milloin Augustus, Herodes ja Quirinius olivat yhtä aikaa vallassa. Keisari Augustus oli yksinvaltiana vuodesta 31 ennen Kristusta vuoteen 14 jälkeen Kristuksen. Kuningas Herodes oli vallassa vuodesta 37 ennen Kristusta vuoteen 1 ennen Kristusta. Ja Quirinius Syyriassa Augustuksen käskystä noin vuodesta 10 ennen Kristusta vuoteen 16 jälkeen Kristuksen. Huomaamme, että he kaikki olivat yhtä aikaa vallassa vuodesta 10 ennen Kristusta vuoteen 1 ennen Kristusta. Kun tähän lisätään tieto joulun tähti-ilmiön esiintymisajankohdasta, voimme päätellä, että Jeesus syntyi ajanjaksolla 7-1 ennen Kristusta. Näistä asioista hieman kinastellaan, mutta niissä on kysymys vain vuodesta sinne tai tänne. Varmaa on vain se, että Jeesus syntyi.
Kohti Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Ari Tähkäpää Joosef sekä Erkki Herola Kyrenius. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Ohjelmasarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa myös osoitteessa radioday.fi/kohti Betlehemiä.